Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per, I dag skal vi jo sette fingeren, eller vi skal sette fingeren på pulsen på norsk reisliv, altså reiselivsbransjen. Dette vel første podden jeg føler meg kvalifisert til å mene noe fornuftig om.
Dette jo virkelig ditt favorittema.
Ja, det I hvert fall altså, på veien da av en av de aller største næringene I Norge. Så føler jeg jo at vi har hatt I forhold til liksom, potensiale og muligheten som Norge har her, så føler jeg vi har behandlet liksom, Norge som destinasjon litt stemoderlig.
Ja, Norge har jo blitt et stadig mer populært turistmål. Ikke bare for utenlandske turister, men også for nordmenn som ønsker å være I Norge i sommerferien.
Ja.
Sant? Og det jo superbra. Norge har masse bra å bidra med.
Men... Stort potensiale, men tar vi det ut?
Ja, jeg usikker, men vi kan jo høre med de to ekspertene.
Jeg mye mer sikker enn deg.
Ja, på at vi ikke tar det ut.
Vi tar det ikke ut.
Nei.
Ikke I nærheten.
Nei. La oss høre med gjestene våre da. Trine Lo I DNB, hva hun? Hun vel en slags reiselivssjef I DNB? Det garantert ikke titlen hennes, men...
Nei, men vi kan jo spørre henne, men hun da I hvert fall ansvarlig for både future og tech og service og reisliv og retail. Og, altså hun har bredt område.
Hun har en ganske stor portefølje. Det I hvert fall en av de du må være på god fot med hvis du skal låne penger I DNB. Det det.
Definitivt.
Og så det den andre gjesten vår, jo Helene Myhre, som influencer og forfatter. Hun jobber med å promotere norsk reisliv.
Ja, har jo mange følgere, og jo liksom en av de som kan være med å påvirke destinasjoner.
Mm. Du, la oss få dem inn I studio, Petter.
Det skal vi. Ja, Per, jeg vil bare starte med en. Vi jo veldig ryddige I podden, og jeg må starte med en disclaimer. Som vi sa på introen, min representant I DNB sitter jo rett over bordet for meg.
Mm, det derfor du litt nervøs I dag.
Ja, jeg skjelver litt I stemmen. Ja. Og bare sånn, dette da hoffleverandøren til Strawberry på finanssiden. Jeg har stor respekt både for banken og Trines posisjon, som vi skal komme nærmere tilbake på. Men nå har jeg sagt det, så hvis jeg blir litt sånn skjelven I røsten, så det bakgrunnen.
Trine, du sitter jo alltid på Petters bord under vinterkonferansen til Petter. Jo en det viktig for Petter å være liksom, på smørsida til. Det stemmer, Petter. Men,
jeg en god kunde.
Du en god kunde, det har du helt rett I.
Det stemmer også.
Men la oss gå rett på norsk reiselivsnæring. Hvordan vil du beskrive ståa I norsk reiseliv I dag?
Jeg vil si at ståa I norsk reiseliv veldig positiv. Det et fantastisk spennende potensial I Norge. Vi har utviklet reiseliv I Norge over de siste 10-20 årene til å bli mye mer spennende, både for nordmenn og for utlendinger.
Mm.
Og jeg tror at det vi opplever av stemning jo egentlig mer satsing, og så det en del bumps in the road, men det kan vi komme litt tilbake til.
Ja. Men når jeg reiser I Norge, så, altså, eller la oss starte på en annen kant da. Hvis du en tysk turist, Helene, og du skal til Norge, så ser du en fjord, ingen tvil om at da blir du imponert. Det fantastisk
Veldig
å se
imponert.
På. Eller hvis du kjører til Lofoten, ikke sant? Det amazing. Norsk natur og kommer alltid til å være noe helt for seg selv.
Absolutt.
Men som turistdestinasjon så trenger man jo mer enn fin natur. Hvordan vil du beskrive Norge da, som turistdestinasjon?
Oi, jeg vil jo si at Norge veldig unikt på mange områder, og jeg tror veldig mange kommer til Norge for å se det arktiske vi har med midnattsol og nordlys, og tror jo at det på en måte det som skiller seg litt ut da, hvis man velger et sted, fordi Norge ikke det du reiser til hvis du vil ha sol og varme, det må
Nei,
være
åpenbart.
Ærlig på. Så det på en måte det å se de tropiske strendene som har, ja, det 4 grader I vannet, men det ser jo ut som det kunne vært liksom I Karibien.
Mm.
Så det bare den gøye kombinasjonen av det arktiske, og bare alle de fargene, og hvor, siden vi har så mye regn, både bra og dårlig, så blir det jo veldig grønt og veldig frodig. Så jeg synes det helt... Jeg klarer ikke å beskrive det engang hvordan det med...
Men nå du for ung, men Trine og jeg, vi jo gamle nok til å oppleve følgende. Den dårligste perioden man hadde, blant annet I Tromsø I gamle dager, det var når det var mørkt.
Ja.
Når det var sol hele døgnet, da var det fantastisk. Men nå jo det en av de hotteste periodene, For liksom, det midnatt sol, det ikke midnatt sol, det nordlys, og det safari på alle mulige varianter. Altså, hvordan skjedde, har du tenkt på hvordan skjedde denne endringen? For i dag kan du selge Tromsø i dine kanaler like godt i januar som du kan i juni.
Ja, ikke det fantastisk?
Jo, jeg er ekstra fantastisk med masse hotell her.
Ja.
Men hva sånn? Fordi at det jo, det å selge en ting, åpenbart, midnatt sol og alt det greiene der, det lett å selge.
Mm.
Det ikke like åpenbart at du skal selge mørketida. Det mørkt hele døgnet, det kaldt, det snø, det mye vær. Men det selger som hakka møkk.
Det gjør det.
Ja.
Og det, jeg tror det internett. Man bare ser, altså jo flere bilder og videoer man ser av nordlys, jo mer, og så, det jo en helt, det ikke mange steder i verden du får se det, altså. Jeg snakket med en i Tromsø nå, det over 100 bedrifter som driver med nordlysturisme i Tromsø by, og de smekkfulle hele vinteren, og det blir bare mer og mer.
Og det interessante jeg har hørt ryktene om at asiatene mener at barna blir vakre hvis de skal lage ja, under nordlys. Så, men vi må tilbake til løfte, vi må liksom løfte blikket litt her sånn. Regjeringen kom med en stor rapport som handlet om reislivet og fremtiden til reislivet. Trine, hva synes du om rapporten?
Jeg synes at rapporten egentlig peker på alle de viktigste områdene hva som må til for å videreutvikle norsk reisliv. Og de har jo også fått frem at det Norges femte største eksportnæring. Og vi har et enormt...
Bare forklar lytterne våre. Eksportnæring, tenker de?
Ja, altså når vi selger opplevelser eller reiser til Norge, verdien av det totalt sett, det den femte største eksportnæringen i den pengene vi tar inn til Norge.
Det han tysker som kommer inn og bruker Ebro i Tromsø.
Når Hans fra Bayern kjøper en Big Mac, så det faktisk eksport.
Ja, det riktig.
Mm.
Men, vi må, men med rapporten du har lest nå, det et av dine hovedområder også i banken, men hva synes du om rapporten sånn totalt når du har lest den?
Jeg synes at han peker på de områdene og de rammebetingelsene som vi må jobbe med for å videreutvikle den næringen. Og det går jo på alt fra liksom transport til rettelegg for at folk skal komme til destinasjoner. Det går på tilgjengelighet, det går på tilrettelegg lokalt for at de skal utvikle næringsliv. Men så gjenstår det jo selvfølgelig å levere på de rammebetingelsene, og det jo endringer som må til for at vi skal kunne få til ytterligere vekst.
Hva slags endringer er det?
Nei, for eksempel, jeg kan ta et i hvert fall ynda tema som ikke omtalt i rapporten, det jo selvfølgelig formueskatten, altså evnen til å putte penger tilbake igjen og investere inn igjen i næringslivet.
Men det gjelder jo alle deler av norsk næringsliv, ikke sant? Så det noe som eksplisitt for reiselivsnæringen, hva det som må til?
Ja, for eksempel det å klare å selge Norge bedre i utlandet på et mer samlet måte.
Mm.
Det å få til det i konkurranse med alle de store aktørene som egentlig forsøker å spise litt av kaka når vi selger noe av Norge.
Mm.
Det veldig viktig. En annen ting er for eksempel reisegarantier, som en veldig viktig forutsetning for å kunne selge Norge. Hvis du har et reisebyrå i Norge og selger en opplevelse til en utlending, så må du stille en garanti som et veldig høyt beløp i forhold til det mange andre land har.
Mm.
Så det å få til en endring på reiselivsgarantiordningen veldig viktig for å tilrettelegge.
Mm.
Så, har du lest rapporten?
Nei, jeg har ikke lest den, men spennende.
Jeg vil ikke si at du har, etter mitt syn, gått glipp av veldig mye.
Nei, ikke.
Nei.
Kan ikke du lese hovedpunkten i den rapporten, Petter? Fordi det tror jeg vil få deg til å skjønne at du ikke har gått glipp av noe.
Nei, det innsatsområdene som regjeringen definerer, det å utvikle liksom lønnsomme produkter og et stadig mer attraktivt reisestilbud i Norge. Det et spørsmål om hvem som skal gjøre det. Utvikle norsk reisemål i en mer sånn bærekraftig retning. Og det siste å utvikle det internasjonale markedsbearbeidingen på en strategisk måte, i tråd med liksom ambisjonene for reiselivet. Okay. Skal du høre min vurdering av det?
Ja, gjerne.
Ja. For det første tror jeg du definitivt en mye større maskin for å markedsføre enn det denne rapporten vil klare. Jeg mener, her tenker vi ikke for stort, vi tenker alt for smått, og det mangel på en internasjonal ambisjon. For hvis målet vi er alle enige om at Norge har et enormt potensial. Altså, unikt natur, fantastisk kulturliv, egentlig, selv om mange ikke tenker på dette daglig. Vi har noen naturfenomener med midnatt, sol og mørketid som unike. Vi har mat som har kommet på kartet som aldri før i norsk historie. Og vi har fjord og fjell og alt det greiene, så vi har basically det hele pakka. Men du får ikke noen turister her hvis ikke det markedsfører, og da, som Trine var innom, må du ut I den store verden og sette det på kartet. Vi har produktet, men verden vet ikke om det. Hvertfall I alt for liten grad. Men det de prater mye om, det de tyske bobilturistene som mangler sted for å tømme toaletten når de på vei oppover, som ikke bringer mye til kartet her. Bilen full av mat de har kjøpt I Tyskland, for det mye billigere, og de kommer hit, legger ikke igjen en krone, egentlig. Enda verre, alle krusbåtene, som blant annet blokkerer Oslohavn og alle andre havner, de kommer inn, alle har full pensjon, alt betalt på forhånd før de reiste fra Miami eller hvor de reiste fra, og de kommer inn I stadig større rekkefølge, og det blir sånn der masseturisme. For meg det den grisefesten på cruise-siden noe vi overhodet ikke trenger. Norge et unikt produkt, og skal selge sånn. Men hvor ambisjon? Hvor pengene? For det du skriver om, og det du holder på med, det jo at du gir mennesker de unike opplevelsene. Kom hit. Og som du sa, det 100 stykker som jobber med ting relatert til mørketida og sånt noe. Bare I Tromsø.
Helt sikt.
Tenk på det. Tenk på at det skaper arbeidsplasser. Så jeg føler ambisjonen vår, hvor den på vegne av landet?
Nei, jeg har følt at det jo endring, og jeg føler at det positiv endring, og man ser jo, jeg ser jo når jeg reiser nå at det litt andre typer folk som reiser rundt, ikke bare bobilturismen og cruiseturismen, så jeg føler at vi på riktig vei, men det mangel på spesielt informasjon. Jeg føler at jeg må på en måte pushe ut mye engelsk informasjon, for det finnes mye bra på norsk. Og så på engelsk finner man da, kanskje om topp de steder I Norge, så finner man kanskje da mye informasjon om de, men det ikke så mye sånn, Hvordan delegere seg rundt? Jeg skjønner jo at folk bruker masse penger på å boke seg inn på krus eller reise med bobil, for det finnes jo masse tyske bobilbøker om Norge. Men hvordan skal man da navigere seg rundt hvis man ikke kjøper den store pakka på cruiseskipet, eller hvis ikke man reiser rundt I bobil? Altså, hvordan skal man vite hvor man skal dra, hvor man skal altså, ja, bare handle, hvor man skal campe, hvordan reglene på en måte? Det ikke nok informasjon.
Det
du
for dårlig informasjon om.
Jeg synes det alt for dårlig informasjon.
Du har jo nesten 750,000 følgere på Instagram,
ja.
Og var det 130,000 følgere på TikTok eller
ja,
noe sånt.
Jo.
Jeg vil tro at ganske mange av dem utlandske.
Ja, nå det Norge på toppen, og så det USA, Tyskland, og så det liksom Skandinavia og Europa nedover der.
Og det jo mennesker som drømmer om å komme til Norge, eller har vært I Norge og drømmer
ja,
seg tilbake.
Ja, det mest folk som interessert I Norge.
Ja.
Det gøy. Så det jo... Jeg synes det veldig gøy, det veldig morsomt å se hvordan jeg snakker med, på en måte med nordmenn som vi reiser I Norge, hvordan amerikanere ser på Norge, for de har så, det veldig mange som bare sånn, anet ikke at nesten Norge fantes, og bare helt bakover seg hvordan naturen her og det sparer opp, de sparer opp til den once in a lifetime experience I Norge da, som de skal ha kanskje om 3 år, og sitter og planlegger nå og lager reiser ut, og for å liksom få med seg mest mulig I Norge, på de 2 ukene de kanskje har I Norge I hele livet. Så det så spennende å se hvordan, hva folk velger å prioritere å se, hvilken rute man tar, når reiser man? For man, en ting hvis vi reiser til Spania, så reiser vi for å få sol og varme. Men hvis du ser solfyllte bilder av Lofoten, så kan ikke vi garantere at du kommer til Lofoten, så det fint vær. Du kan få 2 uker med lav skydekke. Se ingenting. Så det er skummelt å på en måte promotere et land som så, hvor man ikke helt ved. Det liksom risk, da. Men det som gøy også.
Men vi selger jo mye mer enn det, og det som så utrolig spennende for Norge at det å få lov å selge high-end turisme, altså utviklingen jo at det faktisk flere og flere folk som har penger, som ønsker opplevelser, ønsker renhet, ønsker faktisk ikke 40 grader.
Nei.
Så det kanskje det helt motsatte, å ha penger til å betale for det, og det for oss, for Norge, så jo det en fantastisk mulighet da.
Virkelig.
Men det å selge oss ut og få andre land til å skjønne hva vi kan tilby, og faktisk at vi har en ganske lav krone, så det ikke engang så dyrt som det var, faktisk
men,
å reise til Norge.
Men Trine, jeg tror du har helt rett, fordi hvis du ser på CNN, så ser du liksom hva de landene gjør som bygger seg på turisme. Altså, de har budsjetter for å markedsføre opplevelsen. Når du ser da på reklamen for de mest utrolige land, så får du lyst til å reise dit.
Ja.
Selv om jeg vet, for jeg kan litt om landet, her reiser jeg aldri. Selv når jeg ser ting fra om Dubai, så tenker du, for et paradis. Nei, det kanskje mer I Disneyland. Og vi har the real deal, vi har de ekte tingene, men vi har ikke pengene som liksom må investeres. Og det ikke noen bedrifter som tar disse, det statene som markedsfører. Det Dubai, det liksom alle de landene, de putter inn penger for å markedsføre altså, landet som destinasjon. Og det det jeg savner, la meg si sånn, min datter litt sånn der, veldig opptatt av å reise I Norge, reise masse I Norge. Hun var på noe jeg ikke trodde fantes, som jeg aldri hadde hørt om. Det var, du kan svømme med spekkhoggere, altså på vinteren når det mørkt. Mm. Altså, jeg var jo bekymret for mange ting, men at de hadde med seg liksom lille Teddy og Jens og så var ute, og så de dykket med spekkhoggere, svære spekkhoggere som svømte ved siden av de.
Fantastisk.
Altså, tenk, det de bildene som skal ut i verden. Dette kan du gjøre. Dette dette er liksom, her det, dette det som Norge. Og jeg tror vi for dårlige, vi tenker for smått, og det holder ikke å komme og skrive om at nå må vi ha tiltak liksom, for å få en nasjonal godkjenningsordning for guider. Det gir null. Det gir ikke en eneste turist. Det en selvfølge at vi som kommersielle aktører må sette opp serviceapparatet og ha det som skal til. Og så må det, liksom, så må det legges forhold til rette for liksom, at vi kan ta det imot og at det infrastrukturen på plass. Det må regjeringen, liksom, det mye av deres ansvar. Men det må markedsføres, og der føler jeg at vi alt for dårlige.
Innovasjon Norge gjør jo dette, det vel deres ansvar. Gjøres ikke det godt nok, det arbeidet de gjør?
Nei, jeg tror ikke de har midler til å kjøre en så storstilt markedsføring av Norge som Petter inne på. Det må legges helt andre midler inn i det, skal du faktisk få det til, og så må du ta etter den markedet du mener faktisk kan bringe riktig type turisme til Norge, og det jo mye av det som, som du var inne på, Petter, vi må legge til rette for den riktige turismen, for uansett om vi et langstrakt land, så det sånn at naturressursene våre, de også begrenset og vil bli slitt, og vi må passe på at vi klarer å få folk til landet som villige til å betale for det, samtidig som vi legger til rette for det på en måte som gjør at vi vil ha den naturen like vakker alltid.
Lofoten begynner jo allerede å bli sprengt. Det ikke så mange flere mennesker som kan reise til Lofoten uten at det skader naturen som allerede ligger der. Betyr det at man må utvikle flere deler av Norge til å bli attraktive turistdestinasjoner? Eller må vi ta bedre betalt?
Jeg må bare komme en liten korrigering. Lofoten ikke fullt. I sesong.
På vinteren det det ingen der, det ikke noen menneske.
Nei, nettopp. Det svære å bruke større deler av sesongen.
Det et spørsmål. Hvordan kan vi utvide sesongen i Lofoten? Mm. Når peak season? Ja, da det fullt kanskje. Men det en stor del av året som ikke fullt. Ja. Når Emilie bare så på spekkungene, så var det ikke mange andre der oppe.
Ingen,
det var god plass på hotellene, for å si det sånn.
Men hvordan kan vi da, hva må da til for å få til det, da, bruke mer av sesongen? Det vel ikke bare at vi skal markedsføre Norge på CNN?
Nei, men jeg tror vi må få ut til bokstavlig talt Europa og verden, for de klare til å reise. Og nå som Trine var innom, vi har en fordelaktig kurs på liksom vår norske kroner er svak, som gjør at det relativt, det ikke lenger dyrt å reise til Norge. Det faktisk veldig dyrt å reise til København og ta en øl. Fordi danske kroner 1,55 eller 1,60 mot norsk kroner, så det blitt dyrt. Å reise til Norge nå, det sånn, så den ideen om at det så dyrt Norge, den opplever ikke veldig mange av utlendinger lenger. Jeg hører ikke noe særlig av det lenger. For det har blitt veldig, veldig mye dyrere i hele Europa og resten av verden. Så jeg tror sånn, nå må vi liksom børste litt av de der gamle holdningene vi hadde, og så må vi sette noen ordentlige ambisjoner. Når vi i Strawberry bruker mer penger på å markedsføre liksom det vi har, enn det Innovasjon Norge og andre bruker, da det noe som feil. I verdens rikeste land.
Mm. Jeg tror det handler om variasjon, som du sier. Jeg har brukt skikkelig mye tid og energi i vinter på å pushe Norge som vinterdestinasjon, og vært mange steder, og spesielt mye i Lofoten. Og det jo ingen der. Det så trist jeg føler når jeg sto på et fjell der, og så utover kanskje en av de fineste utsiktene jeg har sett. Så var jeg sånn, hvor alle andre? Hvorfor ikke folk rundt på veien og leter til nordlys, og spiser lokal mat, bader i vannet, og går på en strand som dekket av snø? Altså, det jo helt... Det ikke mange steder man får tak i det der, så variasjonen må ut, og man må se at her det. Altså det fint, altså Lofoten en helårsdestinasjon, og jeg synes man burde pushe mer på, spesielt Norge, altså nord spesielt da. Så man kan stå på ski, og man kan, ja det valsafari, og man kan dra ut og fiske, altså det som du sier, spekkhoggersafari, det så mye gøy og ting som man ikke vet om, etterslett.
Men Trine, en ting jo liksom det at vi kunne gjort mer, men dere som Norges største og viktigste bank, opplever dere økt pågang fra aktører som ønsker å satse innenfor reiselivet som hos dere for å få lån? Har du sett noen endring de siste 5-10 årene? Hvor lenge har du vært i banken nå?
Ja, det kjempelenge. Men 5-10 kan jeg godt trekke.
Ja, men du har litt erfaring med det.
Ja, vi ser jo økt aktivitet, og det går jo med utvikling av destinasjoner, sånn, så får du flere selskap som tilbyr ikke bare overnatting som er hotellet, men det er jo sånn, matopplevelser, det, alt det rundt det, og der ser vi jo en økning, men det er jo små selskap som startes fra bunnen av, og som ofte trenger litt hjelp etter hvert når de er oppe og står, men mye oppstart er det jo faktisk. Og de er avhengige av å ha nettverk for å klare å levere sine tjenester.
Men du hadde jo et sånn samling av de største aktørene innenfor norsk reise, en sånn berømt reiselivslunch. Hva er det de fortalte deg? Hva var liksom take home-messagen til banken?
Ja, det, til banken.
Ikke at marginene skal ned og det litt dyrt og sånt nå.
Nei, de er veldig opptatt av at vi forstår næringen, fordi at du må forstå en næring som er sesongnæring blant annet, og ha kunnskap om hvordan det er å drive en sånn type virksomhet. Og det mener jeg at vi gjør, og det gjør vi med våre folk som sitter over hele landet og følger kundene sine tett. Men de er mye mer opptatt av de store temaene som vi har vært inne på nå, altså det å selge Norge som destinasjon, få de rette turisterne, utvikle høykvalitetstilbud, fordi kjøpeviljen er der ute. Det er så mye penger som er villige til å betale for opplevelser, at det vi må klare er å få dem hit, og så må vi sy enda bedre struktur rundt det, både når det gjelder transport, når det gjelder det å lage tilgjengeligheten for alt vi har enkel, da. Altså, mange kan vite om Helene og få inspirasjon, men for mange av de turisterne som er villige til å betale mye, de skal egentlig ha one point of entry, dem, med en full pakke av alt de skal oppleve, og de betaler for det.
Ja, om de betaler, ja. Herregud. Spesielt amerikanere og kanadere som kommer, ja, som kommer på de lange turene og planlegger så lenge i forveien. Da. De er villige til å ut med mye.
Når du, mange av de turistene, de kommer jo til Oslo først. De lander på Gardermoen, og så har de kanskje Oslo som base. Mm. Er Oslo en viktigere driver av turismen til resten av landet, eller burde det bli en viktigere driver av turismen til resten av landet enn det er i dag?
Ja, jeg tror jo... Oslo har jo utviklet seg helt fantastisk i løpet av de siste 10-15 årene.
Men driver Oslo turisme til resten av landet så godt som det kan?
Ja, men da må vi selge hele Norge. Mm. Det kan, for jeg tror Oslo er veldig bra som en destinasjon å komme til og har blitt på en måte et godt landingsbase da, med det fantastiske tilbudet du har på kultur, mat, alt mulig. Men jeg tror jo at det å selge resten av landet, det å selge opplevelsene i en pakke da, som er tilrettelagt for en som kommer og da får det beste av Norge. Mm. Det tror jeg er det vi må få til.
Men jeg tror det er viktig, og man skal ikke undervurdere storbyenes kraft og motor i et reisliv. Oslo er i dag viktigere enn noensinne i forhold til norsk reisliv. Og det er også hele den kultursiden og museer og alt opera, alt sånt nå. Det er viktig. Kulinarisk så er vi på kartet på som vi aldri har vært også i historien. Og se bare hvilken destinasjon København er. Se liksom, det er et tivoli som er verdenskjent, som ikke er så sånn superspektakulært om man er enig, men det er bare en del av liksom, og hele den, man går og ser på da den lille havfrue. Jeg er mye i København. Jeg undres over at det står 10 busser som skal ned og ta bilde av den lille havfrue. For det, Wonderful Copenhagen har vært fantastisk flinke til å markedsføre København. Vi har langt større forutsetninger med natur og alt enn Danmark, men vi benytter ikke i nærheten av liksom, samme ressursene og har samme fokuset. Og det, jeg ser enkeltbyer som også gjør en kjempeinnsats, en av de flinkeste i Norden er Göteborg. Hvorfor kommer alle verdensstjerner? Hvorfor skjer det veldig mange ting i Göteborg? Fordi Göteborg og company er flinke. Og det er litt det jeg er ute etter. Det er i Norge så blir det litt sånn, det sitter alt for mange, det er ikke noe ordentlig sterk koordinering av dette. Det blir for mange særinteresser.
Ja, for det er som mitt inntrykk sett utenfra. Jeg er jo den rundt dette bordet som kjenner minst i norsk reiselivsnæring, men mitt inntrykk er jo litt som når du beskriver det å reise til Tromsø, da, så er det 100 bedrifter som... Mm. Arrangerer valsafari, og det er jo kjempefint.
Ja, nordlysturisme, ja.
Nei, nordlysturisme, og så er det sikkert 100 som tilbyr valsafari.
Absolutt.
Men det blir jo veldig springende satsing, så lenge det er alle disse bitte små virksomhetene, som kanskje har noen få ansatte som organiserer det. Men hvis jeg var diktator for Norge og skulle utvikle Norge som turistdestinasjon, så ville jeg, tror jeg, ville startet med Oslo, og gjort det til en hub for turisme til resten av landet. Og da ville jeg jo tenkt, hvis du skal kjøre da, så ville jeg jo tenkt hvordan kan vi utvikle Gudbrandsdalen og Hallingdalen til å bli bedre steder å stoppe underveis, sånn at turistene slipper å kjøpe et rekesmørbrød på en tørr loffskive, liksom, men de kan få en fantastisk opplevelse på Gol eller Hafjell eller hvor enn de stopper, på vei videre inn i landet. Men det opplever jeg ikke at det noen sånn koordinert satsing eller noen som virkelig tenker at nå skal vi utvikle Hafjell til å bli en amazing turistdestinasjon.
Men det ikke regjeringens oppgave. Og når
Nei, men det ingen andre som gjør det heller. Hvem?
Jo, hvis du ser oppover, vi har jo fått mange kulinariske liksom, opplevelser, spesielt utenfor Oslo, som har vært med og også fått et internasjonalt liksom, sånn oppmerksomhet. Så det sånn, det har skjedd mye der. Men for meg så problemet, vi forsøker med den rapporten som kom, å være alt for alle. Og det jeg bekymret for, da blir det jo ingenting for noen. Det problemet. Det må være en sånn, regjeringens oppgave å sette en enorm ambisjon, og så det sånn, vi lykkes aldri hvis ikke de også villige til å sette penger bak. For det sånn, i Strawberry, vi hadde aldri lykkes hvis vi bare hadde ambisjon uten penger.
Mm.
Og hvem skal finansiere det? Mm. Altså, det må være noen bak, og husk en ting. I antall arbeidsplasser og hva reisesnæringen betyr for Norge i dag og i fremtiden, så er det en enormt viktig næring. Men om det er fisk, som fantastisk, altså laks og alt annet, så det sånn stor oppmerksomhet når det investeres liksom 500 millioner eller en milliard. Men om vi investerer 3 milliarder for å bygge det hub i Oslo, så det veldig liten oppmerksomhet. Det må vi skape selv. Men det viktig. Vi avhengig av de store motorene, de store tingene. Og jeg føler at, selv om det mange fine ord, så føler jeg at det ikke den oppmerksomheten fra regjeringen og politikerne som bransjen fortjener. Jeg tror ikke de kjenner til liksom, potensialet. Du gjør det, Helene, fordi at du har liksom jobbet med det, og du ser tilbake med det, og du har et stort internasjonalt nett. Men det veldig få som deg. Hvordan skal du få flere?
Det? Jeg blir så glad når det folk promoterer Norge, og jeg ser spesielt amerikanere nå, amerikanske influensere, som har mange millioner følgere, som har på en måte oppdaget Norge, og reist til Lofoten og bare skal vise det frem til sine amerikanske følgere. Da. Det synes jeg kjempegøy. Så jeg ønsker bare at flest mulig folk kommer seg ut, får opplevelser som helt som du aldri glemmer, og snakker om det til venner. Du må ikke bare dele det, altså ikke dele det på internet, men du kan snakke om det til familie og venner, og det skaper konvertering. Mm. At man sier at det her det fineste landet jeg har vært i hele livet. Altså, jeg vil bare tilbake.
Jeg blir jo nesten provosert når de betaler 50-100 millioner for at de skal skyte en film i Norge, og så glemmer de å si at da må du si at det skytes i Norge.
Ja, det det verste.
Ja, det det. Altså, de bruker liksom... du kunne brukt de penger på alt mulig annet.
Mm.
For når han Tom Cruise er liksom kastet ut fra prekestolen, så tror jeg at de i Kazakhstan.
Ja, det ikke trist.
Jo, men det er sånn, hva var det de ikke skjønte da, liksom? Mm. Det nummer en, Norge skal promoteres, det derfor vi betaler 50 eller 100 millioner.
Mm.
Ikke for at en politiker skal komme og hilse på Tom Cruise og ta en selfie. Altså, det har ikke vært noen ting.
Ikke, helt klart.
Nei, og når jeg satt så på filmen, jeg hadde de forventningene, så sier jeg, da var det i Kazakhstan.
Ja.
Tenkte jeg, nei, du i Norge.
Samme med Åndalsnes nå, Romsdalen, som ble Schweiz på film.
Nei.
Jo, på Mission Impossible, nyste. Du har kjørt de fineste togturen du har i Norge, som til Romsdalen, og så de på en togtur i Schweiz. Ikke det trist?
Du gjorde samme tabben en gang til.
Absolutt, jo.
Men det jo bare, det bare, og det, nå kjenner jeg at jeg blir bare trist.
Mm.
De var i Åndalsnes, og så trodde de at de var i Schweiz.
Ikke det, ja.
Og da det rart at Zermatt fullt, for de trodde at det toget der skal vi jo ta.
Ja.
Og så satt de seg på toget da. Men det var sånn, det Succession, de hadde også en greie i Norge.
Ja, stemmer.
Men de var faktisk i Norge. Og jeg hadde noen svenske venner som skulle absolutt til det der stedet der de satt i bastu og alt mulig, men det var filmet forskjellige steder, så de kom opp dit. Og der var ikke verken, der var liksom ikke det og det. Eller,
for det var Åndalsnes på Eggen restaurant, var det ikke det?
Ja.
Jo.
Så de skulle bo der, de hadde sett liksom film, men det var på to forskjellige steder, eller tre forskjellige
steder. Men heller det, at man tror at man får noe, så drar man dit.
Mye bedre.
Og så får man en fin opplevelse.
For de hadde aldri sett makene. Og når jeg prøvde å fortelle at ja, men Mission Impossible var jo, så hæ, var det? Ja, det var Norge. Det var det viktigste, liksom. Så.
Mm.
Men det er bare trist. For det er det jeg mener med, det man blir så liksom sånn opptatt av, ja, nå kommer disse fantastiske menneskene, så glemmer man, hva målet?
Mm.
Jo, målet å markedsføre Norge. Da må det komme først.
Ja. Ok, vi må jo snart runde av, Petter. Dette kunne du snakke om i timesvis, men hvis vi runder av med hvordan ser Norge som turistland ut om 20 år, Trine?
Jeg håper jo og tror at vi har klart å utvikle både en helårsturisme og så mange flere destinasjoner, som vi var så vidt innom i sted. Sant? Det er jo ikke bare faktisk enkelte deler av Nord-Norge som interessant. Ålesund for eksempel, som jeg kommer fra. Fantastisk region, som blir mye besøkt, men mest av cruiseturister, sant? Som vi ser på statistikken. Så jeg håper jo det, men det som Petter er inne på, skal du få til et stort stilt satsing for å selge Norge, så må det ligge penger og en langsiktig plan bak det. Og så er Norge et pittelite land. De fleste vet ikke om Norge i det hele tatt. Sant? Og det må vi bare
det
ta inn over oss.
Det tror jeg er det viktigste, Trine. De tror at alle kjenner til Norge. Det gjør de ikke. De kjenner til Schweiz.
Mm.
Og der er det snart pakka fullt. Mm. Fordi Norge bruker 100 millioner på at det som man trodde var Åndalsnes, det ble plutselig Schweiz.
Og fordi de som ikke liker formuesskatten flytter dit, vi bidrar litt vi også. Men Helene, hvordan ser Norge ut om 20 år?
Jeg tror det handler om mye som Trine sier, og bare sånn, men som små ting, da, som at jeg håper at mitt favorittbakeri i Telemark kan være helårsåpent, for nå kan det være åpent fra mai til september.
Hvilket bakeri er det?
Mjonøy bakeri, verdens beste kanelboller i et stabbur, varme, selvplukk, vips, ta det du vil.
Hvor er dette?
Vinjesvingen.
I Vinjesvingen, ja.
E134 på vei til Vestlandet.
E134, Vinjesvingen.
Men sånn som de kan ikke være åpent hele året, for det er ikke nok folk, det er ikke nok folk på veiene, det er ikke noe annet som skjer i Vinjesvingen, annet enn det bakeriet. Men jeg håper at om 20 år, så kan de holde på hele året og servere boller til meg som kommer forbi, altså sånn vinter, vår, sommer, høst. At sånne små bedrifter kan bare føle at de, campingsesongen også, det er mange som jobber på campingbedrifter i Norge, og de har sesongen sin, og så tar de fri på vinteren, for det er ikke noe vits å være åpen. Men jeg håper at sånne små bedrifter rundt i Norge kan føle at de kan ha en grunn til å være åpen hele tiden, og ha nok turisme og tjene nok på det.
Bra. Petter, hva tror du?
Nei, om 10-20 år? Nei, jeg håper jo at Norge da er blitt et noe mer eksklusivt produkt, og at det er blitt sveist på speed, hvor man tar ut bra priser, det er høy kvalitet, og det er noe verden kjenner til. For det skaper ingen inflasjon om norske regjeringer bestemmer seg for å bruke penger på å markedsføre Norge i utlandet. Og det gir enorme inntekter i form av skatteinntekter, eksport, som Trine var innom her sånn. Det har potensial til å bli en av de store eksportnæringene vi har, er femte største i dag. Jeg tror det er blant liksom topp tre, hvert fall. Og så tror jeg at vi har utviklet liksom, kvaliteten på alt vi driver med, ikke bare hotell, men alt annet også, og vi er på et helt annet nivå. Fordi en dag, selv om det er mange år til, så må vi ha noe annet å leve av når olje og gass tar slutt, og reisesnæringen har det potensialet i seg, for vi har noe som få andre har. Vi har naturen, vi har menneskene, og vi har alt det som liksom en hundrevis av millioner av mennesker vil se. Verden er stor, de må bare oppdage Norge. Og når det kommer 80 millioner mennesker til Dubai, midt ute i ørkenen, så kan det være utrolig mange som kommer til Norge.
Det burde jo være en no-brainer, da. Det er jo ingen bransje som mer kan sørge for at det bor folk i hele deler av Norge heller, enn turistnæringen. Så det burde jo være en drømmesak for
også
denne regjeringen i hvert fall.
Og så har vi kanskje et lønnelig håp om at neste gang Tom Cruise kommer og gjør en innspilling i Norge, at de har tatt med i kontrakten at det er en forutsetning for disse 50 eller 100 millioner, at det faktisk forteller at det er ikke i Schweiz, det er i Åndalsnes.
Ja, det burde være et minimum.
Nok en no-brainer.
Helene og Trine, tusen takk for at dere kom i studio.
Takk for oss.
Vi snakkes igjen neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.